Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 9-aprel, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugungi mehmonimiz asli o'zbekistonlik Abdulmajid amaki. Bu kishini tarixlari, o'ziga xos hayot yo'llari bor. Mana shu haqida kelinglar o'zlaridan so'rasak.
Men taallutim Marg'ilon. 41-yil oxirida harbiy xizmatga chaqirildik. Mudofaa xattiga kirganimizda Olmon armiyasining o'rovida qolganmiz. 3 oy o'rovida qolgandan keyin taslim bo'lishgan. Bizni Polshadagi Qumlager degan Legionovo degan yerda asrlar nimasiga joylashtirishgan edi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizni Pensilvaniya shtatidan olib boryapmiz. Bugungi mehmonimiz asli o'zbekistonlik Abdulmajid amaki. Bu kishini tarixlari, o'ziga xos hayot yo'llari bor. Mana shu haqida kelinglar o'zlaridan so'rasak. Abdulmajid aka, O'zbekistonda qayerdansiz va Amerikaga qanday kelib qoldingiz? O'z hayotingiz haqida qisqacha gapirib bersangiz.
Xo'p. Men taallutim Marg'ilon. 41-yil oxirida harbiy xizmatga chaqirildik. Urush boshlagandan keyin 3 oy, 4 oy Samarqandning yonida Kataqo'rg'on degan yerda harbiy mashq ko'rgandan keyin o'zbeklardan qazaq, qirg'iz to'playib, ichida ba'zi o'ruslar ham bordi. Jabhaga yuborishdi. Turkmanistonni issiq suv o'ruslar Krasnovodskiy deydi, u yerda portidan barishga minib Bokuga o'tganmiz. Kavkaz yo'lidan to Tbilisi, Abxaziya va Kabardin-Balkarga borib, mudofaa xattiga kirganimizda Olmon armiyasining o'rovida qolganmiz. 3 oy o'rovida qolgandan keyin Turkmanistonlik polkovnik politrik deyishardi, siyosiy ma'ruza berardi. Orus nimasi bordi, polkovnigi bordi, u komandir edi. 3 oydan keyin ikkalasi o'tirib qaror qilib taslim bo'lishgan bizda. Bizni Polshaga, Polshadagi Qumlager degan Legionovo degan yerda asrlar nimasiga joylashtirishgan edi. Askarlar, asrlar kampiga. O'sharda og'ir vaziyatda turganimizda rahmatli Vali Qayumxonbek va Mustafa Cho'qaybek onlar Almaniya hukumatiga murojaat qilib, bizni asirlikdan qutqazish choralarini qidirib topishdi. Va Almaniya hukumati bilan teng huquq asosida imzolangan kelishuv bo'yicha Legion qurildi. Men Legionga 1943 yil kirdim. Bu Legion haqida ba'zi yozgan narsam bor, istasangiz uni o'qib beraman sizga.
Mana siz Turkiston legionini tilga oldingiz.
Turkiston legioni.
Bu tarixda bu hodisani har xil talqin qilishadi. O'zingiz yaxshi bilasiz, Sovet davrida bularni millat xoinlari, vatan xoinlari deb e'lon qilishgan. Shu boisdan ham shaxsan guvohi bo'lgan, mana shu legionda ishtirok etgan bir inson sifatida qanday baholaysiz? Bu legionni tashkil qilishdan asosiy maqsad nima bo'lgan?
Asos maqsad O'zbekiston, ya'ni Turkiston nomi bilan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston so'zini ishlatmasdan Turkiston. Turkistonning ozodligi, mustaqillikdan chiqish harakati hisobida legion qurilgan. Legionni boshqaruvchilari Mustafa Cho'qay va Vali Qayumxon bo'lgan.
Mana siz hozir bir necha tarixiy shaxslarni sanab o'tdingiz. Vali Qayumxon, Boy Mirza Hayit, Mustafa Cho'qay. Bu insonlar kim edi? Umuman tomoshabinlarimizga qisqacha ma'lumot berib ketsak shu yerda. Masalan, Germaniyaga ular qanday borib qolgan va u yerda ular shu payt nima qilayotgandi? Qisqacha shuni ham gapirib bering.
Buxoro muxtoriyat jumhuriyati bo'lgan vaqtida Ma'rif vaziri Abdurauf Fitrat, shoir o'zi Ma'rif vaziri bo'lgan. U a'lochi talabalardan 5-6tasini tanlab Almaniya va Fransiyaga tahsil uchun yuborgan. Almaniyada tahsilni bitirib Vali Qayumxon qolgan, Mustafa Cho'qay Fransiyada qolgan. Qolganlar ko'plari Turkiyaga borishgan. Masalan, Toyir Chog'atay, Ibrohim Yorqin, professor, bular Turkiyaga joylashgan. Doktor Solih
Turkiston legionida taxminan qancha askar bo'lgan? Qancha turkistonlik bo'lgan?
Turkistonlarda 200 ming askar bo'lgan.
Ularni barchasi o'sha asir tushgan va Turkiston yoki o'sha markaziy osiyolik askar yigitlar bo'lgan. 200 ming atrofida.
Ya. Undan keyin undan tashqari 162 nomerli bir diviziya deyishadi. Birqaç batalyondan tashkil qilingan Turkiy millatlar diviziyasi deb qurildi. Alohida. Buni ichida endi Ozarbayjonlar bor, Kavkazlar bor, Turkistonliklar bor, Qirim tatarlari ham bor. Endi unga Almon generalini tayin qilishdi, qo'mondon qilib. Uni menda so'zlari bor, bayonotlari bor. O'qib beraman hali. Biz taslim bo'lgandan keyin ba'zilari biz 5-6 kishi bo'lib Klagenfurt shahrini qishloqlarida dehqonlarning yoniga kirib oldik. Kira olmaganlar ingliz askarlari olib borib o'rmonlarda o'tin daraxt kestirishdi, ishlatishdi.
Shu Turkiston legioni qayta jangga tashlangandan keyin Sovet armiyasiga qarshi juda ko'p turkistonliklar yana halok bo'lgan bo'lsa kerak. Taxminan raqamlarini bilasizmi? Qanchasi tirik qolgan, qanchasi o'lgan?
Masalan, men sizga bitta qissani aytib beray. Mana shu rahmatli Isojon Qobilov, Qodirov degan zobitlar boshlig'ida Ukraina frontiga borganmiz. 1200 kishilik batalyondan 350 kishi qaytib kelganmiz. Qolgani talafot berilgan, ya'ni o'lgan.
Ruslarga qayta asir tushganlar ham bo'lganmi?
Yo'q, yo'q. Qayta asir tushgan yo'q. Keyin Munxenni Mittelwald degan yerida harbiy kazinolar bor, barakalar bor. Orada yangidan batalyon tuzib, bizni keyin Yunanistonga yuborishgan edi. Bu 200 ming askardan qolgan bo'lsa, balkim yarmi deymi, yarmidan ozroqmi hayotda qolgan ko'pi bilasiz-ku, propodon. Ayniqsa Stalin frontida, Qalmiq cho'lida ko'p nima zoyiya bo'lgan, vafot qilishgan askarlar.
Mana shu Turkiston legionini tashkil qilishda Mustafa Cho'qay, Vali Qayumxon, Boy Mirza Hayit maqsadlari vatanni sovetlar tuzumidan ozod qilish bo'lgan.
Ozod qilish
deb gapirdingiz. Ularni samimiyatiga shubhamiz yo'q, lekin agar Germaniya haqiqatan ham bu urushda sovetlarni yengib chiqqanda ular shu mana shu legion asoschilari xohlagandek Turkistonga ozodlik berishiga ular yoki siz qanchalik ishongan bo'lardingiz?
Alman hukumatı hatta bayonotlarida Alman hukumatı deydiki, Turkiston qurultoyidan keyin, Turkiston komitetining qurultoyidan keyin Viyanada o'tkazilgan qurultoyni Alman hukumatı rasman e'lon qilgan. Turkiston milliy komiteti Turkistonning vaqtli hukumatı. Legioni Turkistonning milliy armiyasi deb tan olamiz deb bayonot bergan Hitler hukumatı.
Demak, Turkiston egallangan taqdirda boshqaruv mana shu legionga topshirilardi deb ishonardingiz.
Mustaqillik agar Turkiston qurtulganda edi, Vali Qayumxon hukumatning vaqtli hukumatining boshlig'i bo'lardi. Legionerlar Turkiston hukumatining rasmiy armiyasi bo'lardi, hukumat nimasi askari bo'lardi. Buni Alman hukumatı rasman e'lon qilganman deb maqolada yozib qo'yganman. Biz Avstriya kirishdan Berlin nimaga inglizlarga taslim bo'lganmiz. Legionning boshqa qismlari Germaniyada, Almaniyada taslim bo'lgan. Ularniki osonroq bo'lgan, chunki bizimkini rus sobitlari ot minib qishloq-qishloq aylanib yurib tekshirib yurdi. Devamli qo'lga tushiraman deb. Hatto Birlashgan Millatlar Tashkiloti 45-yil oxiri 46-yilda Avstriyaning Klagenfurt shahri, Linz shahri, Graz shahri va birqaz shahrida muhojir, vatansiz muhojirlar lageri tashkil qildi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mana 2-chi jahon urushi tugadi.
Tugadi.
Germaniya taslim bo'ldi. Bundan keyin bu Turkiston legioni a'zolarining, demak, turkistonlik asirlarning taqdiri nima bo'ldi? Ularga nisbatan munosabatda oddiy nemis askarlaridan farqli munosabat bo'ldimi?
Yo'q. Ayni muomala Alman hukumatining askari qanday taslim bo'lgan bo'lsa, legionerlari ayni muomala. Askarlarga uncha nima yo'q. Qo'lga tushganlar ishlatishdi. Inglizlar ishlatdi, o'rmonlarda daraxt kesirib ishlatishdi. Dehqonlari yoniga borib sig'inib o'zini saqlab qolganlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti lageriga kirishdi keyin. Lagerga kirgandan keyin ham Sovet hukumatı tinchmay propaganda qilib vatanga qaytarish harakatiga boshlagan.
Asirlari
vatanga. Yaltada imzolangan kelishuv bo'yicha Roosevelt, Churchill, Stalin. Stalin talabiga ular bo'yin egib Sovet vatandoshlarini qaytarib berish kelishuvga imzo qo'ygan. O'shaning uchun Sovet hukumatı tinmay propaganda qildi. Masalan, kinolar olib keldi lagerlarga. O'zbek Turkiston xalqiga Toyir Zohra kinosini olib kelib, 3 oy 4 oy o'ynatdi. Oruslarga Kameniy svitok degan, toshdan gul degan bir kinosini olib keldi. Endi Toyir Zohra kinosini ko'rganlar vatanga qaytish uchun qaynaydi ichi, ammo borishdan qo'rqadi. Biz o'shanda dedikki, meni rahmatli birinchi xonimim farzand ko'rsak, o'g'il bo'lsa otini Tohir qo'yamiz. Qiz bo'lsa otini Zohra qo'yamiz dedi.
Demak, siz Germaniyada uylangansiz?
Ha, uylangandim. Lagerda uylanganmiz. Shunda har kuni borib kechqurun Tohir Zohrani kinosiga qarab o'tiramiz. 3 oy, 4 oy orqa-orqaga ko'rib.
Qayta-qayta ko'ravergansiz bu filmni.
Tohir Zohrani bitta nimasi esimda qopti. Istasiz aytib beray. Zohrani dadasi endi o'sha zamon sultoni buyruq beradi. Qilichdan tez, tig'dan o'tkur bu farmoyish. Tezdan berilsin sardorlarga arayish. Yo'lda menga qarshi xandaq qazdirmish. Zohrani ham to'g'ri yo'ldan ozdirmish. Oqizilsin toyir shumi daryoga qilmishlari ibrat bo'lsin dunyoga deb buyruq bergandi.
Mana Yalta konferensiyasida demak o'zaro ittifoqchilar orasidagi kelishuv bo'yicha Sovet armiyasining asirlarini Sovet ittifoqiga qaytarish bo'yicha kelishilgan ekan.
Qaytarish.
Nima bo'lib siz va boshqa turkistonliklar Germaniyada va boshqa davlatlarda qoldingiz, ya'ni Sovet ittifoqiga qaytarilmadi.
Ha, endi majburiy qaytarishda yolg'on va'dalar bilan bir qancha kishini aldab, Sovet propagandasiga ishonib, Bulganov o'sha vaqtda raisi farmon chiqargan edi. Almaniyaga asir tushganlar yoki boshqa sabablardan chet ellarga chiqib ketgan vatandoshlar, Alman hukumatiga xizmat qilgan yoki asir tushgan Sovet vatandoshlari qaytib kelsa jazoga tortilmaydi. Afv umum qilinadi deb va'da bergan. Bu va'daga ishonib borgan odamlar hayotdan bo'ldi. Yo Sibirda o'lib ketdi, yo ota nimada. Masala bittasini hayvon va mol tashiydigan vagonlarga qo'yib, Chexoslovakiya chegarasiga olib borgan taslim qilayotganda Stalinga men taslim bo'lishdan ko'ra o'lishim afzal deb turib, bilak tomirini kesib o'zini o'zi o'ldirgan odamlar bo'lgan, legionerlardan.
Germaniyada lagerda uylandim dedingiz. Keyingi oilaviy hayot qanday bo'ldi? O'shanda bir farzand ko'rdingizmi? Oila bilan yashash o'sha davrda, o'sha lagerda qiyin bo'lmaganmi?
Lagerda uylanganmiz. Yugoslaviyalik kapitan o'sh degan domla nikohida musulmoncha qilib uylanganmiz. Undan keyin Turkiyadan bir hay'at keldi. Yuzboshi İsmet Bey boshlig'ida. Shu Klagenfurtdagi lagerga hamma Turkiyaga olinadigan menga o'xshagan muhojirlarning ro'yxatini qilib olib ketishdi. Endi Turkiyani kutib o'tirish bor, birda ishlash bor. Lagerning hayoti ma'lum, juda qiyin hayot. Shu 3 mahal ovqat pishirishadi, 3 mahal ovqat berishadi, ish yo'q. Biz har kuni shaharga chiqib e'lonlarni o'qiymiz, ish qidiramiz. Men Turkiyaga borishni kutmasdan Fransiya e'lonini ko'rib qoldim. 5 yil shartnoma bilan ishga olinadi degan bir e'lon bor edi. Shu e'longa binoan men qo'l qo'yib oilam qoldi chunki borib ish boshlashingiz kerak, ular uy joy beradi. Men borib bir oy ikki oy ishlagandan keyin uy joy berishdi, oilamni olib keldim. Ish shu: ko'mir konida ishlaysiz, 5 yil shartnoma. Ko'mir konida 1,5 yilmi 2 yil ishlagandan keyin boshqa bir nimada ayni nimani Fransiyani boshqa bir shahrida metal ishlari ishlab chiqaradigan zavodmi deysizlar, fabrikatmi deysizlar, unda oshnalarim ish topib meni u yerga taklif qilishdi. Endi bu ko'mir konidan bir doktordan qog'oz olib, bu odamning sog'lig'i bu ko'mir koniga to'g'ri kelmaydi degan bir nima yozdirib olib, shartnomani buzib men u ishga kirdim. U ish undan ham og'ir, ammo xatari oz. 53 yilgacha ishlab, 53 yil Turkiyaga ko'chish harakatiga boshladim. 2-3 marta Parijda Turkiya safaratxonasiga bordim. Sefer odam juda yaxshi odam edi. O'g'lim dedi, senga dedi, men pasaport beraman dedi. Bu pasaport bilan Turkiyaga kirasan dedi. Yoqtirsang qolasan, yoqtirmasang ayni pasaport bilan qaytib kelishing mumkin dedi Fransiyaga dedi. Xo'p dedim. 53 yil biz Turkiyaga ko'ch etdik. Fransiyani Marsey shahridagi portidan Tarsus kemasiga, Turkiyaning Tarsus kemasiga minib bir haftanın içinden bir haftada vardık İstanbul'a. İstanbul'un şu hani, Karaköy'de gümrüğü var ki, Zabaçhanesi o şehirden. Kegin İstanbul'da şey işlep iş kıdırıp her günü çıkamız iş. Bir günü piyade yürümen çünkü tramvay 15 kuruş idi bir tarafka Beyazıt'ka barış için. Şimdi vallar var 3 tane bala var. Ularga bakış gerek. Onge Fransa'da toplayan pülyüzü bitirip koymaydı. Piyade yürüp iş kıdırardık. Çünkü bir tarafı 15 kuruş, 15, 2, vardı ki 60 kuruş ki bir tek non verirlerdi Türkiye'de o vakti. İki gün vallar mektepke başlarken vakti de Türkiye'de sağçı, solçı degen hareket başlagenildi.
Siyasi gruplar.
Benim katta oğlum Ankara Üniversitesi'de deydi. O şerde bunu toktatıp değişti ki bizi tarafımızda otursan, otmasan seni 5. kavattan taşlayımız yani. Ve bir de studenti taşla var işte 5. kavattan. Solçular girme yani. Benim oğlum 6 ay evde oturdu. Bir semestr yok attı. Kegin dedim bu balları mektebi bu muydu? Ben bir hareket kılaydı, imkan tapsam Amerika'ya barıp cahileşey, bunlar mektebini bitirsin dedim. Gelip bu yerde mektepe girişti, mekteplerim bitişti.
Amerika'ya gelişizge kim yordan bir yerde?
53. yıl, Borgamız Türkiye'ye 20 yıldan keyin 73. yıl Amerika'ya geldik. Bana şu legionda birge bugün aşınam Sajan Narzıkul, menga kapil bo'lib olib keldi bu yerda ish berdi o'sha.
Demak, urush tugagandan keyin sobiq asirlar Turkiston legioni a'zolari ularni umumiy bir davlatga ko'chirish, joylashtirish dasturi bo'lmagan. Hamma o'zi mustaqil ravishda yo'lini topib turli davlatlarga chiqib ketishgan.
Qaysi mamlakatga murojaat qilgan bo'lsa, chorasini topgan bo'lsa boradi. Masalan, Turkiyadan kelgan hayat ro'yxat qilib olgan, ular borib Adana degan shahrida, Turkiyaning Adana degan shahriga yerlashdi. Uy joy ham berishdi Turkiyada. Bazıları Mısır'a yetişti, Mısır'a. Bazıları Amerika'ya geldiler, köpü. Bu Amerika'nın hazır Detroit şehri var o. Detroit, otomobil işlep çıkardı onu. Aşırı işe gelişken köpü. Özbeklerim var, Ukraynalarım var. Ozu lagerde bütün aralaş millet, Yugoslav'ı vardı, Özbek, Kazak, Kırgız... Nimalar mamlakatlari ishg'ol qilgani uchun Almanlar ishg'ol qilgani uchun ot arabasi bilan butun oila ko'chib chiqqan qorachoylar bor edi. Qorachoy, Kabardin, Balkar, ular oilacha chiqishgan. Ular asirlik bilan ishi yo'q ular. Ular hozir New Jersey'ni Patterson degan yerga joylashgan. O'sha yerda yashashadi hammasi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Mana 90-yil yillari boshiga kelib, O'zbekiston mustaqil bo'ldi, Sovet ittifoqi parchalanib ketdi va o'sha Turkiston legionining asoschilari orzu qilgan kunlar keldi deyishimiz mumkin. Bundan keyin mana shu Markaziy Osiyo davlatlarining yangi hukumatlarini, mana shu Turkiston legioni sobiq a'zolariga munosabati qanaqa bo'ldi?
Şimdi mesela karang müstakillikten kegin Profesör Hayrullah diyen bir adam çıkıp biz o vakti de bu Türkistan legioniga hizmet kılgeller, vatandan çıkıp ketkelleri vatan haini dip peşinerlerge tamga baskendik. Bundan biz pişmanız. Şimdi bunlar kelse bağrımızı açık. Yaxshi kutib olamiz deb gapirgan edi. Shu ana shu gaplarga ishonib borgan bir qancha kishi Sibirga ketdi. Bir qancha kishi masala Boymirza Hayit. Men hayotimni so'ngi shu yerda o'tkazaman. Mashhada o'lmoqchiman dedi. bo'lmadi. 2 haftadan so'ng chiqib ketishga majbur qilishdi. Mustaqillikdan keyin sekin-sekin yaxshi bordi, keldi, ochildi. Viza ishlari qulaylashtirildi.
Vatanga bordingizmi o'zingiz?
Vatanga men 3 marta borib keldim. Birinchisi o'g'lim bilan bordim. Mustaqillikni 91 yil bordim. Ondan sonra 2 marta o'zim bordim. En oxirgisi 2001 yil borib bu kishi bilan tanishib, bu kishi bilan uylandim.
Hozir O'zbekistonda yangi hukumat keldi. Xabaringiz bor, o'tgan yili prezident o'zgardi. Yangi hukumatdan mana shu xorijda yashab qolgan vatandoshlardan biri sifatida qanaqa orzu umidlaringiz bor?
Yangi hukumatdan bizim hech bir ma'lumotimiz yo'q. Chunki internetda ba'zan haqlarida yaxshi narsalar yoziladi, ba'zan yomonlab yozishadi. Ayniqsa rus matbuotida yomonlab ham yozishadi. Uning uchun mancha kutish kerak. Yangi saylandi, endi qani ko'raylik, qanaqa ishlar qiladi, O'zbekistonning taraqqiyoti uchun qanday xizmat qiladi, uni hali ma'lum emas.
O'zingiz kabi insonlarga qanaqa bir munosabat bo'lishini xohlardingiz vatanda, O'zbekiston hukumati tomonidan?
O'zbek hukumati mancha O'zbek zamonida, O'zbek tabaasida bo'lgan yoxda undan keyin ham bo'lgan har qanday sababdan chiqib ketgan o'zbek vatandoshlariga vizani qoldirishi kerak mancha.
Vizani bekor qilish kerak.
Vizani bekor qilish kerak. Uni o'rniga masalan rahmatli Karimov vaqtida Qirg'iziston O'zbekistonga viza, O'zbekiston Qirg'izistonga viza, bir-biriga viza qo'yishdi. Halbuki Sovet hukumatı çöküp inqirozga uchragan vaqtida hammamiz umid qilgandikki 5ta cumhuriyet birleşip bitta katta davlat quradi. Nomi Turkiston bo'ladi deb umid qilgandik. Uni o'rniga tamoman boshqa narsa chiqdi. Bir-biriga viza qo'yish, bir-biriga itoatsizlik, hamma endi yaxshi niyat bilan kutilgan narsa bo'lmadi. Hozir ham agar birlashsa 5 cumhuriyet, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston birlashsa katta bir davlat bo'ladi. Buni mutlaq O'zbek yoki Qozog' yoki Qirg'iz prezident bo'lishi shart emas. Navbatlasha Svitsera tizimida, masalan, Svitserada 10tami 15ta nima bor? Nohiya bor. Har 2 yil, 3 yilda bir nohiyadan bitta odam chiqib butun mamlakatga rais bo'ladi. Shu asosda 4 yil o'zbek bo'lsin, 4 yil qozoq bo'lsin, 4 yil qirg'iz bo'lsin, 4 yil turkman bo'lsin. Bitta davlat bo'lsin ki hech kim uni ezo olmasin. Mana hozir Putinning qo'lidan kelsa O'zbekistonni, Qirg'izistonni yana qo'shib olaman deydi. Harakati bor. Chunki parcha-parchamiz, juda oson, yeyishga oson tayyor.
Katta rahmat suhbat uchun. Shu yerda menimcha yakunlasak ham bo'ladi. Bugun biz Pensilvaniya shtatida asli o'zbekistonlik, 2-chi jahon urushida Turkiston legionida Sovet armiyasiga qarshi kurashgan, vatan ozodligi yo'lida shu g'oyalarga ishongan va keyinroq Turkiya, Fransiya va Amerikaga kelib, bugun Amerikada istiqomat qilayotgan Abdulmajid otaning xonadonlarida mehmon bo'ldik.
Aziz muxlislar, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.